Casablanca.
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 Cestovatelský a outdoorový magazín na rádiu Wave.
Na rádiu Wave začínáte poslouchat cestovatelskou a outdoorovou Casablanku, u které vás jako vždycky vítá a zdraví Pavel Sladký. Dneska se budeme bavit o Hongkongu a budeme se o Hongkongu bavit s Jirkou Flieglem, který bude naším dnešním hostem. Ahoj, Jirko.
Ahoj.
Jirka je filmový dramaturg a publicista, takže nepochybuju o tom, že nám do Hongkongu jako do regionu, do těch ostrovů a do těch cestovatelských zážitků bude silně prosakovat film, ale nemyslím si, že by to bylo na škodu. Ale začněme Hongkongem jako místem a třeba nějakým prvním zážitkem, protože ten bývá dost silný v případě Hongkongu. Hongkong je místo a město, které se úplně neopakuje na planetě. Tak co byl tvůj první vjem z Hongkongu?
To je vlastně super, že tohle zmiňuješ, protože to mi úplně přesně evokovalo ten první dojem, který já jsem měl ještě navíc jako zprostředkovaný skrze můj přítelkyni, se kterou jsem tam byl. Že my jsme prostě přiletěli do Hongkongu na to letiště a odtamtud se jede vlastně jako železniční dráhou, která většinu pak času jede pod zemí, a my jsme se přiletěli v noci, takže už vlastně toho tolik nebylo vidět právě z těch jako přilehlých oblastí, odkud se jede právě do toho centra. A pak to přímo navazuje tato linka, že člověk přestoupí na metro, takže jsme vlastně jako celou dobu byli v tom podzemí a pak najednou prostě přišla ta rána do toho čumáku, kde jsme vylezli z metra uprostřed Wan Chai, což je jedna z těch nejrušnějších čtvrtí na severu hongkongského ostrova. A vyloženě to člověka prostě zasáhlo. Jako totální změť barev, vjemů, ať už jako sluchovejch, vizuálních, vlastně čichovejch. A jako všechno v pozitivním, ale bylo toho prostě jako totální přetlak. A právě já si pamatuju na Veroniku, která já z toho vloženě, když někomu jako přeteče ten buffer prostě v téhle, úplně prostě jako takovým jako nevěřícným tranzu, na jednu stranu prostě jako člověk vyklepaný z toho, že prostě táhne všechny ty kufry a najednou je prostě uprostřed Wan Chai, kolem něj proudějí desítky, stovky lidí. A teďka se má prostě dostat na nějaký ten hotel a do toho prostě o tu pozornost říkají všemožný právě detaily z toho běžného života, z těch prostě tamhle prostě street food stánky, totálně jako rušná doprava a do toho právě ta záplava lidí a různých obchody, budovy nejrůznějších prostě tvarů a výšek. Prostě neskutečný přetlak, ten první dojem.
Já myslím, že se ten první dojem bude asi trochu lišit podle toho, jestli do Hongkongu přijíždí člověk, který dobře zná třeba Čínu nebo Tajvan, nebo jestli to je člověk, který dobře zná třeba skyline amerických měst někde v Bostonu, v New Yorku nebo kdekoliv jinde, anebo jestli to je pro něj kompletně nové. To znamená, jak ten čínský element, tak ten mrakodrapový element, tak ten ostrovní element, jiné klima, a jestli tohle všechno hraje dohromady. Ty jsi měl zkušenosti jaké? Znal jsi Čínu do nějaké míry, znal si jiná města, která mají mrakodrapy a výškové budovy?
Tak jak už si poznamenal, tak vlastně moje jako zkušenost z Asii vychází především prostě z filmů a právě Čína, Hongkong, Japonsko jsou moje jako primární oblast zájmu v rámci kinematografie. Takže jako jsem měl tu, řekněme, zprostředkou, ne bezprostřední zkušenost z toho, že teda jako člověk ví, jak to vypadá asi. A zároveň jsem předtím byl v New Yorku, ale přesto ani jedno z toho člověka na ten Hongkong nepřipraví. Nepřipraví na tu ohromnou intenzitu toho. Protože vlastně na rozdíl od New Yorku, v Hongkongu je to vlastně všechno mnohem víc kondenzovaný. Hongkong je jedna z nejhustěji obydlených zemí světa, nebo měst, ono právě, že vlastně je to speciální samosprávní oblast Číny, která vlastně se stává z několika měst, potažmo aglomerací. Ale byť Hongkong sám o sobě je relativně malý, tak právě zásadní informací k tomu, že je to teda jako, co se týče právě počtu obyvatel na čtvereční kilometr v rámci rozlohy jedna z nejhustěji zabydlených oblastí, tak je ještě potřeba dodat to, že 25% z toho prostoru je zastavěných jenom 25%. Zbytek jsou prostě hory, na kterých se vlastně stavět nedá pořádně. A ještě vlastně k tomu přispívá teda to, že v Hongkongu se ještě jako se vlastně neustále rozšiřuje tím, že zabírá prostor, se zastavuje prostor z oceánu. Z moře, že vlastně tam právě probíhá neustále zavážení, takže třeba to jako i souvisí s tím, že když člověk přijede do Hongkongu po 10 letech, tak sice z větší části to, že to bude poznat, ale bude tam spousta nových věcí. Ostatně je právě zajímavý vidět fotky porovnávající Hongkong a to, jak to, co vlastně vidíme dneska z Hongkongu, ty všechny ikonické místa, ty nejvyšší mrakodrapy, to je všechno dílem posledních 25 let. A protože tam vlastně se velká část budov, které tam byly předtím, jak vypadal Hongkong v 50. 60. letech, to je všechno pryč. Nebo jako z větší části. Zůstalo pár nějakých staveb, protože tím, že je Hongkong tak nahuštěný, tak samozřejmě jako stavební parcely jsou tam strašně drahý, takže se naopak jako silně bourá a velmi málo se jako hledí na nějakou, řekněme, nějaký zachovávání staveb kvůli kulturnímu dědictví a tak. Ne, že by to tam neprobíhalo, to jako probíhá, ale v mnohem, mnohem menší míře, než právě třeba jak na to jsme zvyklí v Evropě. A co se týče právě toho porovnání právě těch moderních megapolí, tak není náhodou, že právě Hongkong byl inspirací pro právě filmaře, ostatně z Hollywoodu a vůbec autory vizuální kultury, třeba i komiksů, jakožto inspirace, co se týče kyberpunku. Protože vlastně zatímco třeba William Gibson původně, že by jeho inspirací bylo Japonsko a ten tokijský sprawl, ta rozšířenost, tak právě pro ten film je mnohem jako podnětnější a vizuálně vděčnější Hongkong s tou svojí totální nahuštěností a maximální vertikalitou.
Prostě je to tam natřískané všechno na malém prostoru.
To totálně natřískané a zase právě tam taky jako super to, jak je tam všechno jako že to není jakoby oddělený třeba i sociálně tak jako silně. Třeba v tom, zatímco na Manhattanu, jako aspoň v té spodnější části v New Yorku, tak tam vlastně vyloženě je ten biznis především. A člověk jako tam teda sem tam najde nějaká zákoutí, která jsou prostě taková jako chudší nebo řekněme jako žitější, ne, že to není jenom ten biznis, ale že tam opravdu jako lidi žijou a nějakým způsobem prostě tráví ten čas. Tak v Hongkongu je to silně jako promíšený, takže třeba i v tom Central, který je teda co je jako oblast biznisu a samosprávy a legislativy, tak tam přesto vlastně je to totálně zaplněné lidmi všemožných sociálních skupin. A obzvlášť pak o víkendu, potažmo v neděli, kdy to je takový jako specifikum Hongkongu, kdy mají volno ty služebné, ty maidky, které se starají prostě o domácnost a které zpravidla prostě pochází z chudších oblastí Dálního východu.
Takže Filipíny.
Filipíny, Singapur. Hmm. A který právě tam nemají bydlení, jako že by chodili, by docházeli někam, kde prostě pracují a pak chodili domů, ale oni se bydlejí v těch rodinách. A když mají den volna, tak vlastně všechny jdou ven. A prostě sedějí na ulicích, sedějí prostě v parcích a si pamatuju, když jsme tam byli poprvé v Hongkongu, tak to ještě zrovna probíhalo Occupy Central. Když jsme tam přijeli do toho Central tramvají, tak já jsem si myslel, že tak tohle asi bude ta jako Occupy Central. Ne, to byly jenom maidky, kteří měli den volna.
Takže žádný protest proti politickému vývoji Hongkongu nebo zasahování Číny do vnitřních věcí Hongkongu, ale prostě nedělní piknik, kdy všichni vytáhnou aspoň karton, na který můžou přesně položit ne, pár hrníčků s pitím a misce k sídlem a jede to všechno.
A je to. Jako ten protest ten tam taky probíhal, ale v jiných částech a taky jsme pak jako z toho jako něco viděli, spíš tak jako zprostředkovaně.
K tomu se možná ještě dostaneme, ale je potřeba říct, že ta nahuštěnost Hongkongu a ta vysoká cena všech těch parcel samozřejmě způsobuje to, že to bydlení je drahé.
No.
A i hotely jsou drahé. Tak kde jste bydleli?
My jsme byli v Hongkongu dvakrát. Poprvé jsme bydleli na vlastně na Wanchai přes Airbnb vlastně v pronajmu tým bytě. Byť to je hodně silné slovo, protože to bylo velikosti tak jako zdejší koupelny. Vyloženě tam jako bylo maximálně nahuštěné v malinkatém prostoru. Přesněji řečeno v prostoru, který původně byl 1/3 původního bytu. Ale nutno dodat, že to nebylo jakože rozdělené pro turisty, ale v těch dalších 2/3 no jako bydleli rodiny. A což je právě běžnou praxí v Hongkongu, kde právě je ubytování natolik drahé, ale zároveň natolik žádané, že právě ten prostor životní je tam velmi omezený, obzvlášť právě v určitých oblastech Hongkongu, kde se to zase právě vyvažuje nějakým dojížděním a tak. Ne, že by tam nebyly vlastně byty pro střední třídu, které fakt odpovídají s evropským standardům. Ale obzvlášť právě v těch nejnahuštěnějších oblastech, tak pro lidi, kteří tam bydlí a tam pracují, zpravidla právě na nějakých jako nejnižších pozicích, nebo vyloženě prostě v nějakých jako těch úplně nejnižších službách, jako prodavači na trhu nebo v obchodech, tak ty bydlí právě v takhle jako porozdělovaných bytech. A v jednom z toho jsme bydleli my a po druhý jsme vlastně se tam shodou okolností dostali přes to, že kamarádi tam měli jet, ale otěhotněli, takže přepustili velmi výhodnou rezervaci v hotelu ještě za výhodnější peníze, takže to bylo jako takové velké štěstí pro nás. Ale ano, prostě ubytování obecně řečeno, co se týče turistů, tak je v Hongkongu ohromně, ohromně drahé a jde to a velmi to stoupá právě s nějakým, nějakou, jako řekněme, úrovní standardu. Ostatně, jestli se nepravdu, tak ty bys mohl promluvit o tom jako nejlegendárnějším standardu, kterým jsou Chongqing Mansions.
No, je to pravda, je to pravda. Na tom se dá možná ilustrovat to, že v Hongkongu by si posluchači neměli hotel představit jako budovu, ale ta budova je něco, v čem může sídlit třeba 14 hotelů, když to má třeba 18 pater, protože dole jsou obchody. Schodiště z větší části zasypané odpadky, takže se nepoužívá, jsou tam dlouhé fronty na výtah a v jednotlivých patrech jsou jednotlivé hotely, respektive na tom patře jsou ty hotely třeba dva a pokoje potom jsou velikosti postele a když to dobře jde, tak postele a nočního stolku. A šťastlivci mají výhled do světlíku zasypaného odpadky, ty méně šťastní jsou bez okýnek. Takže je to takové jako kliše o Hongkongu, tyhle ty extrémně maličkaté prostory, na kterých se žije, ale to kliše není falešné.
Falešné není, ale zase na druhou stranu je nutno dodat, že rozhodně tam jako existuje ohromná škála právě. A je to jenom o tom, kolik je člověk ochotný prostě zaplatit za to ubytování a jaký vlastně komfort vyžaduje. Když to vemu z té naší zkušenosti, tak právě když jsme byli na Wanchai, tak sice prostě ten prostor toho bytu byl maličkatý a hodně stísněný a pomalu se tam jako nalo dýchat strašlivě, jako když člověk pustil vodu blbým způsobem, tak se rozklepaly trubky v celém baráku a nešlo to pořádně zastavit. Ale zase jako nutno dodat, že to mělo neskutečnou atmosféru. Prostě obzvlášť pak, když my jsme byli vlastně v domu, který měl myslím nějakých asi 12-14 pater, co byl normální obytný dům. A kolem dokola něj byly samý mrakodrapy. Zní jako business centra. Takže bylo možné vylít na střechu, která je plocha a tam prostě si jako dát jako svačinu pití. A to byl jako jeden z nejintenzivnějších zážitků, mimo jiný právě taky toho prvního dne, když jsme teda se jako ubytovali a vylezli jsme na tu střechu, tak jenom jako stát tam a koukat prostě a uvědomit si, aha, tamhle to, co jako vidím, tak to je ten jako průliv mezi ostrovem Hongkong a polostrovem Kowloon s tím přístavem a všude kolem jsou prostě ty ikonické budovy mrakodrapy z Hongkongu.
Už jsme dali několik podstatných tipů na ubytování. V zásadě se dá říct, že když půjdete kolem toho proskleného mrakodrapu, u kterého je bambusové lešení a zahnete doleva, tak jste tam vždycky tak nějak. A bavíme se o dojmu z celkového toho prostoru, který většinou na člověka udeří hodně hodně rychle. Co potom udeří dál, je kuchyně místní, která je směsí všech různých možných vlivů, samozřejmě s velkou dominancí čínské kuchyně, takže předpokládám, že to bylo něco, na čem si neškudlil, když jsi byl v Hongkongu.
Naprosto ne, já právě když cestuju, tak u mě je to v prvé řadě o jídle a v druhé řadě o městech. A takže prostě Hongkong naprosto ideální mix tohle. Ano, v Hongkongu se dá jíst všemožnými způsoby. Když si člověk jako chce jako okusit trochu luxusu, tak může prostě zajít na odpolední čaje do hotelu Peninsula, což je jeden z nejluxusnějších hotelů, kde právě v tamní vlastně restauraci právě v těch odpoledních hodinách tam může přijít kdokoliv a dát si tady tu delikatesní jako svačinu, na kterou se stojí teda v hodně dlouhé fronty, hodně hodin. Mm-hmm. A nebo případně prostě vynikající věcí je bufetový oběd v Hopewell Center, což je taky teda velký luxus, ale o poznání dostupnější, byť vyžaduje vlastně rezervaci dopředu, kde vlastně člověk jí v nejvyšším patře nebo jednou z nejvyšších pater právě takové jako mrakodrapu s kulatým půdorysem a ta restaurace se otáčí, takže vlastně je to dokonalý výhled na Hongkong, navíc prostě je
tomu to, říkám 360 stupňů.
To jo, to je VR-ko jak žádný jiný, protože navíc je to právě ve Wanchai, v tom jednom z těch nejrušnějších center Hongkongu, a vidět to z té výšky a právě vychutnávat si tu skyline, to je úplně neskutečný. Ale zároveň právě, když člověk jako chce jíst všelijakým způsobem, tak je tam tuna restaurací, různých barů, hospod, všeho možného, na co si vzpomenete, vloženě jako z celosvětové kuchyně, naprosto celosvětové, protože Hongkong je ohromně kosmopolitní a multikulturní. Ale když jsme byli po druhý v Hongkongu, tak právě nejintenzivnější zážitky jsou z toho, když člověk jí jako lokálním způsobem.
Na ulici.
Na ulici, a nebo právě pak jsou vlastně dvě specifika Hongkongu, které zní Dai Pai Dong a Chechan Teng. Dai Pai Dongy jsou vlastně restaurace, které se nacházejí v tržnicích. Konkrétně ne v tržnicích jako na ulici, ale v budovách tržnice, vlastně, když si představíme třeba barák typu nadzemní garáže, tak kompletně vykachličkovaný a jedno, dvě patra jsou vlastně věnované trhům s ovocem, zeleninou, rybama, masem. A vždycky pak je tam jedno patro s restauracemi, kde jich může být prostě od jedný až do třeba osmi. To, a nejsou tam nějak jako odděleně, to prostě taky jako volný patro, ne jako že by tam člověk přišel a byl tam nějaký jako
přepažení toho prostoru.
Ono. Jako to je úplně minimální, vlastně všechno to jako tak jako navazuje na sebe, ale člověk si jako vybere jednu z toho a tam si vlastně dá jídlo, a taky zpravidla tam jako bývají různé jako varianty, ať už jako různých lokálních kuchyní nebo právě dálnovýchodních. A tyhle ty trhy jsou v různých částech města vždycky několik a je to vynikající tam zajít, mimo jiný taky právě proto, že tam právě jedí lokální lidé, tam vlastně chodí na večeře po práci, takže většinou tam taky jako jsou velké stoly právě pro několik lidí, je tam právě méně stolků třeba jako pro 4-6 lidí a víc právě takových těch kulatých pro 8-10-12 a vyloženě taky jako zažít tu atmosféru tohohle z toho místa, kde prostě vyloženě je ohromné množství lidí, všichni se baví, všichni jedí a všichni mají před sebou prostě neskutečně jako skvěle vypadající věci. A ty Chechan Tengy, to je zase takový vlastně jako hongkongský ekvivalent dineru, ale s tím, že je to vlastně taky jako diner, kde se mísí kontinentální, hodně lidová kuchyně jako s lokálním twistem. Takže především tam prostě jsou věci jako z vajíček, různý toasty a prostě podávají tam třeba jako nudle s vývarem s lunch meatem a dost často bývají ty podniky spojené s pekárnou a to je něco prostě neskutečného, protože jednou jako z věcí, která mě teda naprosto přerostla k srdci a kterou každý den pomalu oplakávám, že ji nemám tady v té, teda aspoň jako člověk si může snažit to nějak jako napodobit, ale nikdy to bude jako ono v tom pravém navě. Tak to jsou takzvané pineapple buns, co je vlastně jako bulka sladkého těsta s takovou jako sladkou čepicí, která právě, když vykyne v té troubě, tak popraská a že to právě připomíná jako povrch ananasu, proto právě pineapple buns. A ty se právě servírují třeba jako s plátkem másla, nebo prostě s různými dalšími věci, nebo jako právě, nebo právě doplnění třeba k těm vajíčkům a takhle. A další naprostá vychytávka, kterou tam mají, tak je milk tea, což je vlastně směs brutálně silného černého čaje a kondenzovaného mlíka. A je to něco naprosto božského, podává se to buď to teplý nebo chlazený a potom se jako můžu utlout vždycky a chtěl bych strašně, aby něco takového bylo tady.
Jsme otevřeli pandořinu skříňku hongkongské kuchyně, měli byste vidět, jak si Jirka Flígl tady kroutí u toho, když to vypráví před mikrofonem. A já myslím, že ten jeden posluchač, který nedostal teď ještě hlad a chuť na něco takového, tak spí nutně, protože jinak všichni už jsme z toho nějaké chutě museli dostat. Jestli se nepletu, tak navíc v Hongkongu před asi 2 lety je první street food, který dostal Michelinskou hvězdu.
Je to delší dobu a to je právě, jako na to rozhodně nesmím opomenout, což je Tim Hovan. To je vlastně restaurace, potažmo síť street food restaurací, které dělají dim sum. Dim sum jsou takové ty vlastně plněné taštičky z těsta. A právě to je vychytávka Hongkongu, nebo ten jeden jako z mnoha paradoxů Hongkongu, že jedna z nejlevnějších, nejvydatnějších a nejlahodnějších jídel, který tam můžete mít, je právě tohle sto. Vlastně třeba když jsme si dávali právě v Tim Hovan jako hrozný hory toho jídla, tak furt to vlastně vycházelo třeba i levnější než to jako obyčejné jídlo v těch daipaidonzích, v těch restauracích, v těch tržištích. Což zase trošku teda spočívá, nutno dodat, v tom, že tam se v těch daipaidonzích se počítá s tím, že tam vlastně jako člověk nejde jako sám nebo ve dvou, ale právě ve skupině lidí. Není to tak, že si každý objedná jedno jídlo, ale prostě ten jako ten patriarcha nebo prostě hlavní jako osoba té skupiny objedná jídlo pro všechny. Ne jako, že každému jedno, ale několik jídel, takže ty jídla jsou poměrně velká a počíná se s tím, že právě ty lidi si vlastně berou ze všech těch jako talířů, které jsou na tom stole. Na druhou stranu právě v tom Tim Ho Wan, tak tam samozřejmě teda jako chodí lidi jako fakt na rychlé jídlo, dost často si to lidi berou sebou. Oni mají několik poboček, jedna je přímo v Central a dá se tam vlastně jako si to vzít sebou a vylíst na střechu jednoho obchodního centra a tam koukat právě na ten přístav a je to úžasný. Ale nevím, jestli úplně nejlepší, protože těch poboček jsou asi myslím 3-4 v celém Hongkongu, ale mnohem lepší pobočka je právě na North Pointu, na severu hongkongského ostrova, vlastně na té východní části, no, východnější části. A protože tam jednak jako je to levnější, trošku větší, jako jednak teda prostorem, ale především těma porcema. A navíc tam teda má člověk jako mnohem větší pocit toho jako lidovosti a to totálního frmolu toho rychlého občerstvení. Nebo občerstvení, prostě rychlý restaurace. Tam vlastně vše jako příznačně jednak tam a v řadě právě třeba těch čečántengů, tak tam nemají nádobí z porcelánu, protože to by se rozbíjelo. Tam je všechno plastový, ale ne takový ty plastový talířky vlastně na jedno použití, který se vyhodí, ale jako masivní, ale plastový, prostě hluboký talíře, rovný talíře, nádobí všeho druhu, včetně prostě kelímku a tak. A je tam neskutečný formol a je to neskutečně dobrý.
Ten úplně klasický pohlednicový záběr na Hongkong je buď frontálně na tu skyline hlavního ostrova, tak jak to všichni budou znát minimálně někde z internetu tu fotku, nebo případně z Victoria Peaku, z kopce, který se vlastně tyčí nad tou hlavní skyline. Byl jsi tam?
Jo, byl jsem vlastně jakoby na to, co už vlastně takové přesně jako dva hlavní body pro turistu, kam zajít. Jednak je vlastně právě ten protilehlý břeh proti tomu té severní skyline hongkongského ostrova, na kterém je vlastně přímo promenáda a kam právě proudí stovky, tisíce turistů každý den. Mimo jiné právě proto, že ve večerních hodinách vlastně probíhá takzvaná Symphony of Light, kdy právě ty mrakodrapy na té severní části hongkongského ostrova se různě rozsvěcí a nějakým způsobem, a zpravidla je to právě se synchronizované s hudbou, a tak právě to je jedna z velkých jako turistických atrakcí, a samozřejmě právě pak ten jako výstup na ten Victoria Peak a pohled tam odtamtud je taky takovou jako zásadní položkou každého jako návštěvníka Hongkongu, a je právě, že to rozhodně stojí za to. Nutno dodat, že pokud jste tam někdy byli, tak nenechat se prostě zlákat právě tím, že člověk jako vystoupá na ten Victoria Peak, kde je vlastně konečná stanice Lanovky. A zároveň je tam obchodní centrum a vyhlídková restaurace a všechny možné takové věci, kde samozřejmě je prostě strašné množství lidí. Ale odtamtud vede vlastně de facto vycházková stezka kolem povrstevnici toho Victoria Peaku, kolem dokola něj. A z ní jsou, jednak tam není tolik turistů, mnohem méně, spíš tam jako člověk narazí na lidi, kteří venčí psy nebo tam chodí běhat. A odtamtud jsou ty fotky ještě lepší. Právě těch mrakodrapů pod tím Victoria Peakem a samozřejmě jako s tou ještě perspektivou toho, že za nima teda je ten průliv mezi Hongkongským ostrovem a polostrovem Kowloon a samozřejmě celá ta skyline Kowloonského polostrova.
To, že v Hongkongu množství různých tras vycházkových nebo trailů pro delší procházky nebo možná i třeba dvoudenní trasy, je překvapení, pokud člověk bude uvažovat v rámci toho zaběhaného obrázku právě toho mrakodrapového města. A trošku menší překvapení to je, když si zopakujeme to, co ty si říkal, že 25% Hongkongu je zastavěných a zbytek jsou kopce. A dost často i vlastně jako džungle nebo poměrně autentické. Autentická příroda. Byli jste na nějakém delším trailu?
Rozhodně a je to právě vynikající. Jednak proto, že vlastně člověk pochopí, že právě byť je Hongkong teda takhle jako strašně nahuštěný a samozřejmě jako je tam obrovské množství vlastně chudých lidí nebo z těch jako nejnižších vrstev, kteří teda jako moc jako volného času na to někde jako si chodit jako na procházky jako nemývají, ale pro tu právě nižší střední a všechny jako nadní třídy je tam ohromné množství právě volnočasového vyžití, které je mimo jiný právě spojené právě přesně s tou přírodou. A takže právě člověk, když chodí na všechny tady ty různý výšlapy na ty vrcholky anebo právě do těch jako odlehlejších oblastí v těch nových, především nových teritoriích a na severu polostrova Kowloon, tak tam neustále potkává lidi. Není to tak, že prostě by člověk jakoby šel do přírody a nenarazil na živáčka. Přesně naopak. Zase na to není to, že by tam teda jako byly nějaký davy, jo, to ne. My jsme navíc teda jako pravda chodili spíš jako různě po všední dny na ty výšlapy, protože spíš jako o víkendu zase teda tam právě chodí velké množství místních lidí si vlastně jako vyrelaxovat a trošku jako dát tomu tělu nějaký zápřah. Ale přesně, těch možností, jak zajít na výlet od několika hodin přes celý den, je tam ohromné množství v Hongkongu. Jeden z, jako je několik ikonických, právě počínaje teda tím výletem po té vrstevnici kolem Victoria Peaku, pak další ikonický je vlastně výšlap na Lion's Rock. Lion's Rock je skalní útvar, který právě vypadá jako ležící lev, který se tyčí nad obytnými částmi na Kaunském poloostrově. A na ten se právě dá vyjít, je to celý tak jako nám nějaký jako velmi volným krokem na odpolední procházku. A zároveň to teda trošku jako záhul, protože to stoupání je v určitých místech poměrně strmé, což je ostatně jako vlastní pro většinu těch jako turistických tras. Byť se tam jako najdou některé takové jako volnější, ale protože Hongkong je z podstatné části tvořen horami a poměrně strmými, nebo jako z tohoto převýšení je tam hodně znatelné, tak to rozhodně není nic pro úplně netrénovaného člověka, byť i jako kancelářská krysa, jako já to jako na druhou stranu zvládla. Jo? To ne, že ne. Ale rozhodně, tyhle výlety jsou skvělý, protože člověk přesně jako na jednu stranu v té přírodě, do toho má výhled na různý ty jako zastavěné části toho města, anebo taky zároveň může procházet právě de facto jakoby džunglí, kde na něj útočí opice a tak. Tam jsou všude jako varovný cedule, že se nemají krmit opice, lépe řečeno nejen krmit, ale nesmí se na ně ani dívat, protože oni prostě se na ně někdo dívá, tak je to prostě jako provokace a tak. Takže prostě...
Díval ses na nějakou?
Já jsem se nedíval, Veronika se trošku jako na chviličku koukla a dostala prostě jako přes ruku faca na vodený opice, která byla jako poblíž.
Fakt?
No, fakt. A já jsem teda byl jako de facto vlastně jako okraden opicí, protože když jsem se jako na konci tohohle jako celodenní túry, pak... To je teda ještě jako maličká odbočka, to je právě vynikající na tom, že ne jako, že člověk prostě si jako musí někam vyjet a tam začít tu túru a ta cesta tam samotná trvá prostě půl dne, jako je to třeba právě, jako když se jí člověk někam na túru po Čechách nebo tak. Tady prostě všude člověka doveze ta hromadná doprava. Tam si prostě autobusem nebo metrem člověk dojede na začátek prostě z Tesky a jde. A pak zase prostě skončí někde u jiný autobusový zastávky, která ho prostě odveze zpátky do centra. A právě u jedných z takových jako autobusových zastávek na konci teda trasy, tak tam jsem si v automatu koupil neprozřetelně prostě nějaký pití a takhle jdu a najednou cítím jako ránu do ruky, říkám, co se děje, a člověk jako právě tu ránu instinktivně pustí tu flašku a vidím, jak s tou flaškou zdrhá opice a jsem říkal, k čemu jí bude, a mě to prohryznou a vypiju.
Takže tě prostě plácne přes ruku, ty jo. Se lekneš nebo prostě povolíš ten stisk.
Přesně.
Oni vědí, že, že flaška vypadne.
Flaška vypadne, zdrhne a pak se teda oni ještě trošku poperou jako s dalšíma opecema, který se hnedka jako sesypou na to.
Ale za 3 vteřiny je hotovo.
A jo, přesně tak. Přesně tak.
Dobrý. Zážitky s opicemi z Hongkongu.
Ale právě jako zpětně k těm výletům je tam jako velké množství přesně těch příležitostí a nejrůznějšího typu, ať už prostě chození po vrcholcích těch hor, což je třeba jako jeden z ikonických výletů právě po takzvaném dračím hřbetě právě na v jeho východní části Hongkongského ostrova, která právě končí na úžasný pláži, což je další, že prostě další, co se dá dělat v Hongkongu, je prostě jsou tam i pláže, dá se tam surfovat, dá se tam plavat, potápět a nebo prostě jako zase jiný výšlapy můžou právě být kolem třeba jako právě vodního rezervuáru, anebo jeden z nejintenzivnějších výšlapů je na ostrově Lantau, tamní právě vrcholek. Ostrov Lantau je teda jednak ostrov, kde je v současnosti letiště hongkongské. Zároveň...
Které právě vyrostlo těžce do moře.
Přesně tak. To je jakoby většina toho jako té současné podoby ostrova Lantau, tak větší část, alespoň jako při pohledu ze zhora, tak je právě vytvořena zavezením okolních prostor toho ostrova právě pro potřeby letiště a dalších vlastně jako aglomerací s ním spojených. A Zároveň na tom ostrově Lantau se dá jít do tamního kláštera buddhistického, u kterého stojí vlastně obrovská bronzová socha Buddhy. Tam se ostatně dá jet lanovkou a pak odtamtud se ještě dá právě jít na celkem jako intenzivní výšlap na ten tamní vrchol, který fakt jako ostřeční nad tím klášterem a oproti té jako soše Buddhy. A to je právě třeba jako výlet na celý den a když člověk vyleze na ten vrcholek, tak kolem něho pod ním proplouvají mraky a připadá si jak ve filmu Hayao Miyazakiho. To byl vlastně můj dojem, když jsem tam jako vylez fakt jak z princezny Mononoke. Prostě všude kolem mraky z některých činí zelený vrcholky hor a člověk si připadá, že někde vlastně v divočině a ne v Hongkongu.
Cestovatelská a outdoorová Casablanca jde pomalu do finále, ale ještě bych měl jednu otázku na dnešního hosta Jirku Flígla ohledně Hongkongu a to je, jestli tvoje dvě návštěvy Hongkongu nějak proměnily tvůj náhled na celou tu situaci. Pevninská Čína, Hongkong a vůbec jako globální ambice Číny ve vztahu nejenom k těmhle svým částem, víc nebo míň autonomním, ale vůbec k celému světu, jestli zpětně, když se třeba i ohlídneš za Occupy Central a Deštníkovou revolucí a tím, co se v Hongkongu dělo a děje za poslední roky, jestli se to nějak zhodnotilo?
Jakoby tím, že já jsem se těmhle těm tématům věnoval poměrně intenzivně předtím a o to intenzivněji právě od té první návštěvy Hongkongu, tak určitě se to prohloubilo vlastně vnímání toho. Vnímání toho, do jaké míry vlastně je Hongkong lokální, protože vlastně zvenčí člověk může nabít dojmu, že se jako bouří Číně nějaká jedna z provincií divných nebo co, ale Hongkong není jako provincie Číny, alespoň z pohledu Hongkongčanů. Hongkong je Hongkong. Hongkong je zcela autonomní co do kultury, historie a především způsobu života, uvažování a hodnot, které samozřejmě jako vychází z toho, že to předtím byla britská kolonie a že tam je důležité taky si uvědomit, že Hongkong byl prostorem, který vlastně před tou kolonií neměl žádnou historii. Byly tam nějaké rybářské vesnice, byly tam nějaké vesnice s tradičním tamním obyvatelstvem, ale s příchodem Britů, potažmo jakoby poté, co Britové získali nejprve právě ten ostrov Hongkong v polovině 19. století a pak následně po opiových válkách a po jedné dohodě, tak získali právě Kowloon a ty přilehlé nová teritoria a ty ostrovy, tak teprve od té chvíle vlastně začíná historie Hongkongu. Co se týče obydlení, co se týče kultury a právě i jakoby historie v tom smyslu vlastně nějaké národní identity. A ta národní identita byla vždycky spojená právě s tím, s tou britskou tradicí, zároveň ale i s tou lokální tradicí. Hongkong nebyl britský, byl prostě britsko-čínský. A tady z toho mixu vyvěrá ta unikátnost tamního způsobu života, tamních hodnot a i unikátnost toho, která vlastně jako na člověka dýchne, když tam přijede. Takže co se týče pak toho, jak Hongkongčané vnímají svou situaci vůči Číně, tak na druhou stranu musím uznat, že poté, co jsem tam byl, tak jsem vlastně jako pochopil ty vlastně více nacionální, až řekněme, prvky nebo vůbec tu jako hrdost na tu lokálnost. Mimo jiný taky proto, že prostě Hongkong je zaplavený čínskými turisty, kteří se poznají mimo jiné podle prázdných kufrů, se kterými cestují, protože právě tam jako přijedou s prázdným kufrem a odjíždějí s plným.
Kdežto ty si přijel s poloprázdným kufrem a odjížděl si s přeplněným kufrem se spoustou materiálů z hongkongského filmového archivu. To je jenom tak na okraj.
Přesně tak, jak to přiznám, je to tak. Ale právě a ty jako čínský turisti jsou poměrně jako takový balíkovatý a hulváčtí a je běžně vidět na Hongkongčanech, že to jako nenesou úplně dobře, že sice prostě zákazník je zákazník, to vždycky, ale je to právě o tom, jak se ten zákazník chová. A je nutno dodat, že Číňané se tam vlastně chovají, jako kdyby jim to patřilo. A to jako s takovým jako až jako velkopanským způsobem, nebo velkopansko-hulváckým způsobem. Samozřejmě jakoby ne nutně všichni, ale je to něco, čeho si rozhodně člověk všimne. Není to jako nějaký jako ojedinělý úkaz, ale něco, co rozhodně člověka praští do očí opakovaně. Takže už jenom z takových jako drobounkých detailů je patrné, že vlastně nějaké napětí mezi tou čínskou kulturou, politickým tlakem a právě tím lokálním, co se týče identity a vlastního definování, tam rozhodně je. Pak když se k tomu jako přidají další věci, jako že Čína vlastně nutila nebo se pokoušela v Hongkongu vnutit vlastně povinné vyučování ne kantonštiny, což je dialekt, kterým se hovoří v Hongkongu a stále ještě vlastně úřední jazyk vedle angličtiny, tak právě se snaží vnutit Hongkongu tu mandarínskou čínštinu, nebo řekněme pevninskou čínštinu, tu oficiální vlastně čínštinu a čím dál tím víc zasahovat vlastně do osnov školních, právě co se týče prostě výuky historie, a tak to samozřejmě sebou logicky nese nějaký větší zájem právě o tu lokálnost, o tu lokální historii, o to, aby si vlastně lidé uvědomovali, co to znamená být v Hongkongu Hongkongčan. A především taky to, že si vlastně každý den někdo více, někdo méně uvědomuje, jak tady tato identita je vystrkovaná na okraj. Protože samozřejmě prostě druhá věc je, že z Číňany přichází do Hongkongu ohromný kapitál, nejenom s těmi jako z té, řekněme, střední třídy, kteří se tam prostě jezdí na nákupy, ale především prostě s čínskými developerskými společnostmi, s obchodními společnostmi nejrůznějšího druhu, ať už prostě je to finanční sektor, nebo prostě i hoteliérství a cokoliv. A vlastně vytlačuje ty tamní podniky. Navíc vlastně v posledních letech bylo x případů, kdy právě čínské developerské firmy skupovaly pozemky za ohromné částky, takže zase vlastně jako tímž motivovali vůbec jako vzrůstání cen nemovitostí v Hongkongu, jako nejenom na těch parcelách, které koupila, vůbec všude. Takže všechny tady tyhle ty jednotlivé věci přispívají k tomu, že že logicky v Hongkongu vlastně vidíme nějaké jako posilování, aspoň uvědomování si lokální identity. A právě spolu s tím taky teda to, jak ta lokální identita dostává na frak, jako z toho, z pozice té Číny.
Hostem dnešní Casablanky byl Jiří Flígl. Díky, Jirko, za návštěvu tady ve studiu Radio Wave.
Já děkuji, jsem se z toho mohl vymluvit.
Ahoj.
Ahoj.
A než se s dnešní Casablankou úplně rozloučíme, tak je tady další díl, další audioblog Lukáše Venclíka z cesty Trabantem domů. Lukáš Venclík je jeden z členů výpravy Dana Přibáně a jeho žlutých trabantů, která nabrala směr z Indie směrem do České republiky, a jeho další audioblog si můžete právě dneska poslechnout.
I když se situace zdá na první pohled beznadějná, stojí za to si počkat, jestli nakonec není všechno docela v pohodě. Výhružně vrčící hlídací čokl se vyjevuje jako domácí mazel jménem Čoko. Hrozivý vyholený týpek, který se na mě rozespale mračí uprostřed noci, se ukáže být milým a přátelským ochranářem přírody, který vybudoval autentické ubytování v horách a hlavně má nadupaný pick-up, kterým je ochotný odtáhnout našeho nepojízdného trabanta. Ošklivý zásek do rozpočtu v podobě pobytu v turistickém ekokempu se rozplyne, když nám majitel řekne, že u něj spíme a jíme zadarmo. A hlavně, beznadějně porouchaný motor se dá nakonec spravit, když máte dostatek vůle, šikovné ruce a ochotu improvizovat, jen se mě prosím neptejte na detaily. Zatím Marek jednička nejí a tiše zomírá v hamaku. Nejdříve máme podezření na návrat africké malárie, ale vypadá to spíš na kombinaci nachlazení a úžehu. Marek sice nevypadá dobře, ale na motorce se udrží. A my můžeme poslední dubnový den konečně vyrazit na cestu. První týden se odehrává v kulisách mizerných indických silnic a nekonečných dodělávek auta. Nálada osciluje mezi už se to zase rozbilo, a nebudu to dělat. Nával optimismu po úspěšné správce trvá vždy jen do dalšího škytnutí motoru a nedobrovolné zastávky. Čím menší vesnice, tím větší halo způsobujeme. Pod kapotu nahlíží desítky zvědavých domorodců, ty nejaktivnější, kteří se s výkřikem mechanik vrhají do neznámého motoru, je třeba zavčas vytáhnout. První noc chceme strávit na vyhlídce na čajové plantáži, ale je to jenom zítka u silnice uprostřed kopců a stanci tu nepíchneme ani při nejlepší snaze. Sjíždíme do údolí a rozbíjíme ležení za vesnicí, odkud nás zvedají dva hlídači, protože jsme prý na soukromém pozemku. Nakonec zastavujeme v kopci u chrámu hrajícího modrou a žlutou barvou. Zakládáme kola aut kameny a spíme na zemi přímo pod sochou Šivy, třímající v jedné ruce meč a v těch zbylých useknuté hlavy bělochů. Brzo ráno nás přijdou vyhodit místní. V porovnání s bohem ničitelem zcela míru milovně. Nevyspalý nasedám do auta a pochybuju, jestli jsem se přidal k partě mazáků, kteří už objeli skoro celý svět, nebo pitomců, kteří si neumí najít místo na spaní. Další den zakotvíme pod palmami kokosové plantáže a než se nadějeme, je tu motorka s majitelem a jeho synem. Trpělivě vysvětlujeme, že nejsme ani uprchlíci bez pasů a víz, ani nemáme v plánu sabotovat blízkou železnici, ani si nechat na hlavu spadnout kokos. Uklidněná dvojice se rozloučí, nasedne na motorku, zase sleze a ptá se na novo. Celý proces se opakuje třikrát, přičemž se u nich střídáme, protože nikdo není schopen udržet přátelský úsměv celou hodinu. Když konečně odjedou, stále lehce zmatení, je půlnoc a jdeme spát. V 6 ráno nás budí majitelův syn, že se s námi chce vyfotit. S křivými úsměvy vstáváme a pózujeme. Pozvání na čaj odmítáme a jdeme vzbudit náčelníka, který dokázal během celé taškařice neopustit stan, abychom vyrazili, když už jsme vzhůru. Jenže Danovi se nejdřív nechce, potom Zdenda řeší kamery, pak Vojta vaří čajové lístky, které nechal včera fermentovat v igeliťáku a to celé se musí natočit a než se nadějeme, je 10. Začíná být nehorázné vedro a 4 zbytečné hodiny vzhůru mojí náladě nepřidávají. Navíc se znovu vrací majitel plantáže. Nicméně tentokrát nám chce nabídnout smočení ve vířivce, ve skutečnosti vyrovnávací nádrži zavlažovacího systému. Spolu se špínou a potem se rozpouští i moje frustrace, i když nakonec výjíždíme na cestu skoro v poledne. Taky si přiznávám, že hodně mojí nervozity pochází z rozhodnutí zase zkusit řídit Trabanta, což je záludné vozidlo i doma, natož na indických silnicích. Jde to nakonec docela v pohodě. Ale když se odpoledne za volant vrátí Marek Dvojka, jsem znova spocený až za ušima. Další večer jíme v Dhábě, typické dálniční restauraci, kterých je tu ještě víc než bohů v hinduistickém panteonu. Když vykvasíme z notebooky venku a začneme zálohovat, psát a upravovat fotky, jsme milá kuriozita. Když se ani s pozdním večerem nechystáme pryč, nabízejí nám pokoje. Přijímáme tak napůl a rozkládáme se na dvorku. Marek Dvojka si hraje se psem, náčelník jde prát kalhoty do sprchy. Marek přichází o repelent, který si odnáší přisko v tlamě, Dan si topí telefon zapomenutý v kapse. Dny a kilometry utíkají pomaleji, než bych si přál. Když už se zdá, že vedro a poruchy nebudou mít konce, začnou se v krajině kolem nás objevovat obrovské pískovcové balvany, o kterých dobře víme, že je rozházeli bání opičí vojáci jako důkaz svojí síly. Za chvíli se před námi otevírá úchvatný pohled na chrámy a bývalé bazary města Hampy. Nechávám kluky zmořené vedrem vytuhnout před Ganéšovým chrámem a sám se chvíli toulám po okolí, než usednu do stínu s výhledem na 50-metrovou vstupní věž chrámu Virupakša a potichu přemýšlím, jestli si na cestovní nepohodlí vůbec dokážu zvyknout. Najednou uslyším v prastarém jazyce, že jsem už skočil a musím počkat, až mi dorostou křídla. Otočím se za hlasem a vedle mě sedí opičí bůh Hanuman, vzor ctnosti a odvahy. Kývnu, opřu si záda o kámen, usínám a tlačí mě jen 2 malé výrůstky pod lopatkami.
Říká Lukáš Venclík v dalším dílu svých postřehů ze žluté trabantí velké cesty domů. Pavel Sladký se z dnešní Casablanky loučí a se s vámi budu těšit naslyšenou příští týden. Mějte se krásně, ahoj.